Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jem unë Valona Tela. Këtë edicion pothuajse në tërësi do t'ja kushtojmë vendimet të Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian. Mes tjerash do të flasim për reagimet në BE, deklaratat dhe paralajmërimet që kanë bërë udhëheqësit evropian. Pastaj, cilat janë pritjet për Ballkanin, rajonin që për vite të tëra synon integrimin në BE. Kolegu Arber Vllahiu po ashtu ka realizuar një intervistë me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj në lidhje me këtë çështje. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kjo ditë është goditje për Evropën dhe për procesin e integrimit evropian, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel duke komentuar vendimin e Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian. Britania ka mbajtur të njëjtën në referendumin historik mbi antarësinë në blok dhe qytetarët me votën e tyre kanë vendosur të largohen pas më shumë se 40 vjetësh në BE. Më shumë hollësi në materialin që pason. Britania ka votuar për daljen nga Bashkimi Evropian duke detyruar kryeministrin David Cameron të jap dorëheqje dhe duke shkaktuar goditjen më të madhe mbi projektin e Unitetit Evropian. 52% e britanikëve kanë votuar për daljen nga bloku, 48% për vazhdimin e antarësisë. Rezultati ka shkaktuar rënje të tregjeve financiare globale. Paundi ka rënë më shumë se 10% kundrejt dollarit amerikan duke shënuar nivelin më të ulët qysh në vitin 1985. Populli britanik ka votuar për të lënë Bashkimin Evropian dhe dëshira e tij duhet të respektohet, ka thënë kryeministri konservator David Cameron, i cili ka paralajmëruar dorëheqjen nga muaji tetor. Njerëzit në gjithë botën kanë vështruar zgjedhjen që ka bërë Britania. Dua t'i siguroj tregjet dhe investitorët se ekonomia britanisë është e fortë. Dua t'i siguroj po ashtu britanikët që jetojnë në vendet të Bashkimit Evropian dhe qytetarët e BE-s që jetojnë këtu se nuk do të ketë ndryshime të menjëhershme në rrethanat e juaja, ka shtuar Kamerun. Në Bruxelles, udhëheqës të lartë të BE-s kanë thënë se Britania duhet të largohet nga bloku sa më shpejt që të jetë mundur. Presim që qeveria Mbretërisë së Bashkuar të fuqizoj vendimin e popullit britanik sa më shpejt që të jetë mundur dhe sa do i dhimbshëm të jetë ky proces, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, shefi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, kryetari i Parlamentit Evropian Martin Schulz dhe kryeministri i Holandës Mark Rutte, vendi të cilit mban presidencën aktuale të BE-s. Çdo vonese pa nevojshme do t'i zgjas pa sigurit, kanë thënë liderët e BE-s. Në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar antarët të BE-s që të mos nxjerrin përfundimin nga rezultati i referendumit në Britani, të cilat do të rrezikonin ndarje të mëtejshme në Evropë. Merkel ka thënë se kjo ditë është goditje për Evropën dhe për procesin e integrimit evropian.
Unser Ziel sollte sein die zukünftigen Beziehungen Großbritanniens zu Europäischen.
Synim i yni duhet të jetë krijimi i marrëdhënieve të ardhshme midis Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian si partner të afërt. Në këtë drejtim, qeveria federale e Gjermanisë do t'ju kushtoj rëndësi interesave të qytetarëve gjermanë dhe ekonomisë së Gjermanisë. Zonja dhe zotrinj, Bashkimi Evropian është mjaft i fuqishëm për të dhënë përgjigjen e duhur në një ditë si kjo, ka thënë Merkel. Udhëheqësi i Partisë për Pavarësinë në Mbretërinë e Bashkuar, Nigel Farage, i cili ka bërë fushat për daljen nga Bashkimi Evropian, ka thënë se po lind agimi i Britanisë së Pavarur. Ish-kryetari i Londrës Boris Johnson, i cili po ashtu ka favorizuar daljen nga BE-ja, ka lavdëruar Kamerunin për shërbimin 6 vjeçar në postin e kryeministrit. por ka thënë se BE-ja ka qenë një ide fisnike për kohën e saj dhe nuk është më për Britaninë.
It was his bravery that gave this country the first referendum on.
Ka qenë trimëria e kryeministrit britanik David Cameron që i ka dhënë këtij vendi referendumin e parë mbi BE-n në 43 vjet. Ka qenë hera e parë që shumë prej nesh kanë pasur mundësinë të votojnë në mënyrë të qartë për këtë çështje, ka thënë Johnson, i cili konsiderohet si kandidat kryesor për të zëvendësuar Kamerunin. Britania ishte bërë pjesë e Bashkimit Evropian, që në atë kohë është quajtur Komuniteti Ekonomik Evropian, në vitin 1973. Me largimin e Britanisë, BE-ja do të humbë ekonominë e dytë më të madhe dhe njërën prej dy fuqive kryesore ushtarake. Guvernatori i Bankës së Anglisë Mark Carney ka thënë se ky institucion është i përgatitur për të siguruar mbi 250 miliard pound për të ndihmuar funksionimin normal të tregjeve pas daljes së Britanisë nga BE-ja. Dëgjojmë tani kolegun tonë në Bruxelles, Augustin Paloka, i cili na sjell reagime më të detajizuara të Bashkimit Evropian pas vendimit të Britanisë së Madhe për t'u larguar nga bloku.
Bashkimi Evropian me keqardhje ka pritur rezultatin e referendumit në Britanitë e Madhe, ku qytetarët kanë vendosur që vendi i tyre të lëshojë Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë kanë porositur po ashtu se do të respektojnë këtë vendim. Kjo u pa edhe në deklaratën e përbashkët që dhanë krerët e institucioneve të BE-s pas një takimi të jashtëzakonshëm që patën sot në Bruxelles. Në porosinë e tyre, presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz, ai i Këshillit Donald Tusk, i Komisionit Jean-Claude Juncker dhe kryeministri i Holandës Mark Rutte në cilësinë e kryesuesit të radhës, porositën që tash qeveria britanike duhet që sa më parë të fillojë procedurën e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja. Sipas kësaj procedure, pas notifikimit nga Britania e Madhe, do të duhej që në një periudhë prej 2 vitesh të arrihet marrveshja për daljen e Britanisë nga BE-ja, dhe nëse nuk arrihet kjo marrveshje, pas 2 vitesh do të konsiderohet se Britania e Madhe automatikisht nuk është në vend antar. Por liderët e Bashkimit Evropian po ashtu porositen se ky nuk do të thotë fundi Bashkimit Evropian, sepse BE-ja sipas tyre do të vazhdojë me 27 shtete antare. Sipas sqarimeve që dhanë burimet e BE-s në Bruxelles, përderisa të mos hynë në fuqi marrveshja për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, ky shtet do të mbetet antar i BE-s me të gjitha obligimet dhe të drejtat. Kjo do të thotë se Britania e Madhe do të vazhdojë të merr pjesë edhe në të gjitha takimet e Këshillit të BE-s, mirëpo nuk do të mund të merr pjesë në takimet ku do të diskutohet edhe për çështjet e daljes së Britanisë së Madhe. Po ashtu, derisa nuk hynë në fuqi marrveshja për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, Britania do të ketë edhe komisionerin e vet në përbërje të Komisionit Evropian, sikur edhe deputetët në Parlamentin Evropian. Gjuha angleze do të mbetet një prej gjuhëve